Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine v-am găsit în zi de marți 19 octombrie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Iată că am ajuns la ecuatorul acestei toamne, una care, să recunoaștem, a fost mai puțin blândă, chiar dacă a mai zăbovit cu îngălbenitul copacilor. În următoarele zile, vremea nu-și va schimba macazul, așa că nu vă lăsați amăgiți de vremea frumoasă de peste geam. Soarele-i tot acolo, însă e unul cu dinți și un vânt, cum se spune la noi, pe care o simți până în oase.
Maxima va ajunge azi până la 18 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 12 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 15 grade.
Indiferent de eforturile pe care le depun autoritățile și apărătorii drepturilor omului, an de an, numărul persoanelor care ajung în capcana traficanților de ființe umane este în constantă creștere. Concluzia aparține specialiștilor din cadrul Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. De ce? Pentru că infractorii își modernizează instrumentele prin care ademenesc victimele.
Datele cu care operează autoritățile arată că anual peste 300 de persoane sunt identificate ca fiind victime ale traficului de ființe umane. În realitate, însă, cifrele ar fi de 20 de ori mai mari. Detalii aflăm peste câteva minute de la procurorul șef din cadrul secției antitrafic a Procuraturii Generale, Sergiu Rusu.
În partea a doua ediției vă propunem o nouă felie din realitatea cotidiană urmărită de colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan. De această dată, Iulian observă că decizia autorităților italiene de a năspri regulile antiepidemice a provocat nemulțumirea moldovenilor stabiliți în peninsulă.
Această știre apărută pe rețelele de socializare a generat destul de multe comentarii negative, agresive, răutăcioase ale concetățenilor noștri. Pe pagina noastră de Facebook am găsit de pildă aceste reacții. Citez. A căzut primul bastion al umanității. Drum frumos spre dezumanizare. Dictatură. În Italia a murit democrația.
Realitatea cotidiană, analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov despre planul de reziliență a Bulgariei și așteptările de reforme din partea Uniunii Europene. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cercescu și mă bucur ca întotdeauna să ne auzim cu bine și în această dimineață. Actualitatea din Republica Moldova continuă să fie dominată de două crize, cea a pandemiei de coronavirus și cea a gazelor. Asta deși ies pe surpriza tuturor, fostul președinte Igor Dodon a anunțat că își depune mandatul de parlamentar și în decembrie se retrage de la conducerea Partidului Socialiștilor Nuci și din politică. În Republica Moldova, numărul de noi cazuri de COVID rămâne constant, peste 1000 pe zi. Luni s-au înregistrat din nou alte 1370 de cazuri noi de infectare. Decesele legate de COVID-19 continuă de asemenea să depășească nivelul de 30 pe zi, cu 32 de noi decese înregistrate luni. O zi în care, normal, numărul de noi cazuri este mic pentru că în weekend se fac mai puține teste în tot cazul. Boris Gârcă, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din Chișinău, avertiza luni că spitalele municipale preiau aproape jumătate din pacienții infectați cu COVID-19, iar pentru că numărul îmbolnăvilor este în creștere, situația din spitale se înrăutățește de la o zi la alta. Mai mult, el a avertizat că din totalul de internați, peste 95% sunt persoane nevaccinate. Ministra Sănătății, Alana Merencu, atrage și ea atenția asupra faptului că marea majoritate a celor internați cu COVID sunt nevaccinați. Toate acestea, luni, 18 octombrie, numai 3822 de persoane au fost vaccinate cu prima doză și 1160 cu cea de-a doua. Potrivit ultimelor date statistice, 30% din populația adultă ar fi vaccinată cu schema completă, față de numai 29% în România vecină și circa 20% în Bulgaria. Situația este mai dramatică în Ucraina, unde aceleași date arată o rată de vaccinare cu schema completă de numai 15%. În Rusia, rata de vaccinare cu schema completă este de circa 30%. Spre comparație, media în Uniunea Europeană este acum de 74% din populația adultă vaccinată cu schema completă. Portugalia a ajuns la 90% vaccinări complete, Spania la 83%. Trecem la criza gazelor. La sfârșitul lunii octombrie expiră contractul Republicii Moldova cu Gazprom, iar conducerea de la Chișinău este acum în căutare de noi surse de gaze, concomitent negociind și un nou contract cu compania rusă. Președintele companiei Moldova Gaz, la care Gazprom este acționarul principal, Vadim Ceban, a explicat luni că negocierea unui nou contract sau prelungirea celui existent este complicată de lipsa de gaze pe piața mondială și de probleme specifice Moldovei, datoria istorică față de Gazprom și aplicarea așa numitului pachet 3 energetic al Uniunii Europene, care cere separarea furnizorului de gaze de transportor. Nu prețul la care ar urma Gazprom să furnizeze gazele este problema, a mai declarat Ceban, citat de presa locală, ci asigurarea volumului de gaze de pe o piață care este în deficit. Cum livrările de gaze s-au redus în octombrie, Moldova Gaz a cerut consumatorilor industriali, dar și celor casnici, să-și reducă consumul, iar din 13 octombrie s-a intrat în așa numită stare de alertă în domeniul gazelor naturale. De altă parte, Gazprom informa luni că livrările sale de gaze către țările din afara comunității statelor independente au crescut în perioada 1 ianuarie-15 octombrie 2021 cu 13%, iar producția în aceeași perioadă a crescut cu peste 16%. Republica Moldova nu este singura țară care are probleme acum cu alimentarea cu gaze. Conform analiștilor, Europa începe sezonul de iarnă cu cel mai redus nivel al stocurilor de gaze din mai mult de un deceniu, ceea ce sporește temerile privind fiabilitatea furnizorilor pe timp de iarnă, adică stabilitatea acestor furnizori. Rusia, cărei producție de gaze și exportul spre Uniunea Europeană sunt deja aproape de un nivel record, a informat că trebuie să finalizeze umplerea capacităților interne de stocare înainte de a crește eventual volumul de exporturi. Vicepremierul Andrei Spânu este plecat de luni într-o vizită de două zile la Varșovia, unde vrea să negocieze cu autoritățile poloneze furnizarea de gaze Republicii Moldova. Tot luni la Chișinău s-a anunțat că Dimitri Cozac, responsabilul pentru dosarul moldovean din administrația rusă, nu va veni totuși în Republica Moldova pentru a discuta criza gazelor, așa cum se anunțase anterior. Deputatul PAS Mihai Popșoi s-a precizat că demnitarul rus, citez, urma să confirme data, dar nu s-a mai întâmplat.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. La fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați și emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă bună oară! Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Bălăurești-Nisporeni despre viitorul european al Republicii Moldova. Iar duminică Vasile Botnaru, autorul emisiunii Punct și de la capăt, a stat de vorbă cu analiștii politici Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu despre grijile cotidiene ale oamenilor după trecerea euforiei post-electorale.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Deana Răilano și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, datele cu care operează autoritățile arată că anual peste 300 de persoane sunt identificate ca fiind victime ale traficului de ființe umane. În realitate însă, cifrele ar fi de 20 de ori mai mari.
O altă îngrijorare a apărătorilor drepturilor omului se referă la copii. Datele statistice arată că o treime din victimele traficului de ființe umane sunt minori. Faptul că pandemia de COVID-19 i-a forțat pe mulți să navigheze în mediul online fără supraveghere maturilor și petrec mai multe ore pe internet îi face pe aceștia și mai vulnerabili în fața traficanților, explică într-un interviu cu Tatiana Iețco, procurorul șef din cadrul secției antitrafic a Procuraturii Generale, Sergiu Rusu.
Problema tuturor instituțiilor din Republica Moldova, fluctuația cadrelor, joacă și aici festa, o parte din oamenii care au cunoștințele necesare, au îndemnările necesare pentru a investiga astfel de infracțiuni, pleacă, alții care vin necesită instruiri, în perioade scurte, iarăși își schimbă job-ul și locurile rămân vacante. O altă provocare este faptul că încă sunt multe aspecte neacoperite, multe aspecte ce țin chiar de legislație. Legislația noastră este ajustat anul 2010-2014. Între timp, tehnologiile și accesul la tehnologie s-a dezvoltat foarte mult. Copiii care anterior aveau un acces redus la aceste dispozitive, la diferite aplicații în internet, în prezent sunt mai vulnerabili. Aceasta implică o sumedenie de riscuri. Legea nu a mers în pas cu tehnologie. Legea a rămas undeva în anul 2014, pe când tehnologia a săvârșit un salt. Astfel, consider că în prezent urmează să trecem o etapă de ajustare și adaptare a legii penale, a legii procesual penale, a altor acte normative care să acopere domeniul dat și să echilibreze realitatea cu normele. Și o altă provocare este faptul că mulți justițiari nu percep suficient de clar pericolul fenomenului respectiv. Privesc aceste forme de infracțiuni ca să cules niște informații intime cu caracter personal, ce este aici atât de nociv, da, omul nu a fost traumat fizic, omul nu are careva suferință, să-i spunem, în ce privește starea sănătății. Și aici foarte mulți dau greș, deoarece, în opinia mea, impactul psihologic care poate să-l sufere o victimă, copil a unui abuz și exploatări sexuale, în special cu utilizarea tehnologiilor, în special atunci când, spre exemplu, toată școala cunoaște că fotografiile acestei victime sunt liber de accesat pe internet, este net superior chiar și acele șleziuni corporale pe care poate să o suporte copilul.
În ce măsură s-a schimbat atitudinea specialiștilor din domeniu față de victime? Sunt aliații lor sau dimpotrivă?
Ce ține de atitudinea specialiștilor, deseori practicienii cumva acuză victimele ca un nemerit în această situație. Tu ai vrut să faci poza, tu ai provocat situația, tu ai transmis, tu nu te-ai gândit. Asta este o abordare absolut greșită, o abordare care din start respinge victima ca să mai vină și să mai coopereze. Alte ori am explicat situații când victimele se reaudiază, se retraumează. Această situație, de exemplu, cel mai des întâmplă în opinia mea în instanța de judecată, când chiar dacă un magistrat audiază victimele în cadrul urmăririi penale, este la judecătură de instrucție o procedură prevăzută de articolul 110 prim din Codul de Procedură Penală, mulți magistrați optează de audiat victima pe viu pentru ca să poată formula întrebările toate părțile. Deseori sunt acceptate aceste cereri apărării și este retraumată victima. În opinia mea, decât așa justiție, mai bine de trecut cu vederea în genere audierea și de condamnat sau de achitat persoana în baza probelor care există în dosar. Fie doar o expertiză, poate să mai rămână sau câteva mărturii indirecte. Magistrații și uneori și colegii uită de principiul constituit chiar și în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, interesul suprem al copilului în cadrul tuturor procedurilor, inclusiv procedurilor penale. Copilul nu este o piesă, inclusiv piesă procesuală. Copilul este în primul rând copilul, unde trebuie să asigurăm toate drepturile și să încercăm ca după traumele care le-a suferit, noi cel puțin dacă să nu diminuăm, să nu avansăm cu această traumă.
Apărătorii drepturilor omului constată cu îngrijorare că deseori victimele traficului de ființe umane ajung peste o perioadă să devină ele însăși traficanți. Cum se explică acest fenomen?
Iarăși, sunt mai multe motive. Una din motivele din care victimele ajung să devină traficanți este influența traficantului, da? Influența primului recrutor. Când cumva determină victima ca să realizeze o parte a faptelor infracționale pe care le face el cu ideea că dacă vor apărea anumite investigații, pui în prim plan victima și nu cazi tu sub prima lovitură. Este foarte greu de dispersat momentul când victima este exclusiv o victimă, momentul când victima în cadrul influenței traficantului acționează și în rol de, să spunem, recrutor, transportator sau persoană care cumva aplică violența, și este a treia situație când deja victima ieșind de sub influența traficantului, da, să spunem, fostă victimă a traficului de ființe umane, când deja toate procedurile au trecut, neavând o consiliere și un suport calitativ, vine în rol de traficant. Situația când victima săvârșește infracțiunea sub influența traficantului sau când săvârșește infracțiunea în timp ce este exploatată, atunci ea este exonerată de răspundere. Sau cel puțin noi ne stăruim întotdeauna să determinăm că, da, în momentul X, de exemplu, perioada cuprinsă între data respectivă și data respectivă, ea era sub influența traficantului și a acționat la indicațiile lui. Și avem situații chiar în Federația Rusă când unele victime care erau exploatate în Federația Rusă pentru ca să poată pleca din loc unde erau exploatate, urmau să ademinească o altă victimă. Sunt astfel de situații și victimele erau scutite de pedeapsă. Dar sunt alte situații când, de exemplu, traficantul deja era condamnat, victima pleca în țara de destinație unde ea deja cunoștea anumite aspecte de activitate și începea să recruteze alte fete sau, de exemplu, în alte situații, recruta persoane și le exploata. Una din cele mai căutate traficante din Republica Moldova au fost anterior și victimă pe infracțiunea respectivă. În prezent are, pare-mi să, mai mult de 30 de capete de acuzare.
Cum s-a schimbat dinamica, lista statelor ținte pentru traficanții de ființe umane?
S-a redus ca țară de destinație doar Federația Rusă. Ea a fost o țară de destinație clasică până în anul 2014, până când s-a liberalizat regimul de vize. După liberalizarea regimului, tendința sau vectorul de deplasare a conaționalilor noștri, cât din punct de vedere a migrației, atât și din punct de vedere a traseilor traficanților, s-a direcționat spre statele Uniunii Europene. Cunoașteți prea bine, noi avem peste 1 milion de cetățeni peste hotare în diferite destinații și printre acestea mulți oameni sunt și persoane care sunt ademenite și exploatate de către traficanți. În prezent, pe teritoriul țărilor Uniunii Europene, cetățenii noștri nu au dreptul să muncească, cel puțin în baza actelor de identitate, urmează să-și legalizeze această muncă și procesul acesta de legalizare și lipsa acestui drept este deseori utilizat de către traficanți la ademenire, la depustire și ulterior la exploatarea cetățenilor noștri.
Ce impact au tehnologiile informaționale asupra traficului de ființe umane?
Dacă anterior, pentru ca să fie persoanele recrutate, transportate pe teritoriul statelor de destinație, traficanții veneau pe teritoriul Republicii Moldova, găseau victimele, le recrutau, le ademeneau, le aranjau transportarea și era necesară implicarea lor fizică. În prezent, accesul la tehnologie informaționale, și nu vorbesc de accesul traficanților, că traficanții și la acele timpuri, în 2014-2013, aveau acces la internet, la rețele de socializare, vorbesc despre accesul victimelor. Adică pentru a fi conectat la rețeaua internațională, la rețeaua globală internet, nu trebuie să fii, să spunem, să ai foarte mulți bani. Un telefon e foarte simplu de procurat și cu telefonul ai acces la internet și respectiv toți au acces la tine. Deci accesul victimelor sau prezumatelor victime infracțiunilor la tehnologiile informaționale au determinat oportunitatea traficanților să-i contacteze la direct și peste hotare. Ulterior, sistemele de plată și procurarea biletelor electronice încă au facilitat posibilitatea de a după recrutare, de transportat victimele respective și deja pe teritoriul statelor de destinație este foarte ușor de controlat victimele, iarăși cu toate aplicațiile care sunt la moment disponibile. Deci tehnologia în prezent îi, pe lângă faptul că facilitează, reușește să ascundă, adică procesul de depistare a infracțiunilor a devenit mai complicat. Mai cu seamă când, de exemplu, poți să fii prezent în lumea digitală, sub orice nume, sub orice fotografie și nimeni nu te găsești. Încă și poți să-ți distorsionezi chiar IP-adresa dacă ți-o dorești.
Până nu de mult se credea că femeile și copiii ajung preponderent victime ale traficului de ființe umane. În ce măsură această percepție oglindește realitatea?
Profilul victimei traficului de ființe umane, pe departe, nu sunt copii și femei. Da, admitem și recunoaștem că sunt cele mai vulnerabile, iar exploatarea lor este cea mai severă, vorbesc despre exploatarea sexuală, dar foarte des victimele a traficului de ființe umane sunt bărbații, care e și mai complicat de dezvoltat o comunicare. Bărbații ajung să muncească în diverse țări, în condiții foarte nocive și, să spunem, începând de la consecințe ce ține de sănătate fizică, terminând cu situații că sunt nevoiți să doarmă pe sub poduri, să solicite ajutorul reprezentanților consulare ca să fie repatriați și multe altele. Da? Adică bărbații în prezent au o cotă de 66% în totalitatea victimelor traficului de ființe umane din Republica Moldova. Deci necesitatea de a fi prudent. Ori de câte ori acceptăm un job, ori de câte ori plecăm spre o destinație, oricare să ne informăm referitor la termenii legali de ședere, contactul cu rudele, cum s-ar putea de realizat în caz dacă este un semn de pericol și toate celelalte, ar fi un sfat care aș expune, adică pentru persoanele care mă ascultă.
A fost procurorul șef din cadrul secției antitrafic a Procuraturii Generale, Sergiu Rusu, intervievat de Tatiana Esco. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care analizează reacțiile moldovenilor stabiliți în Italia cu privire la decizia autorităților din peninsulă de a înăspri restricțiile epidemice. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Într-un comentariu pentru Radio Chișinău, analistul politic Ion Tăbârță se referă la anunțul liderului PSRM Igor Dodon că depune mandatul de deputat. În opinia lui Tăbârță era evident că PSRM și Igor Dodon trebuiau să identifice anumite soluții pentru a opri căderea politică a formațiunii. Retragerea liderului socialist este una logică, având în vedere că acesta a suferit în ultimul an două înfrângeri pe care autorul le numește usturătoare: pierderea alegerilor prezidențiale și a celor parlamentare, iar criza lui de imagine s-a răsfrânt și asupra partidului. Citez: el a făcut un pas înapoi, dar în continuare va rămâne să controleze politic tot ce se întâmplă în PSRM. Am citat. Ion Tăbârță opinează că Igor Dodon va încerca să-și refacă imaginea exploatând relațiile sale cu Rusia. La același subiect este și analiza comentatorului politic Nicolae Negru pentru Ziarul Național, care opinează că Igor Dodon ar încerca să se replieze după înfrângerile suferite la prezidenția și parlamentare, în speranța că ar putea candida pentru un nou mandat de președinte în 2024. Nicolae Negru crede însă că șansele lui Igor Dodon să revină în prim planul scenei politice din Republica Moldova sunt minime, chiar dacă va rămâne la butoane în ceea ce privește deciziile luate în PSRM. Nicolae Negru nu exclude că Igor Dodon ar fi făcut acest pas pe care analistul politic îl consideră unul înapoi, pentru ca ulterior să revină în politica mare. Citesc din nou. Sigur, Igor Dodon vrea să revină pe cala alb, va candida la prezidențiale, dar retras în umbră el riscă mult, crede Nicolae Negru, și asta pentru că, în opinia lui, cazuri de revenire spectaculoasă a unor politicieni scăpătați nu au fost înregistrate până acum. Criza energetică actuală, care afectează majoritatea statelor europene, inclusiv Republica Moldova, a fost provocată de o serie de factori climaterici, economici, dar și geopolitici, iar autoritățile de la Chișinău nu ar trebui să se grăbească și să cedeze foarte mult în fața Moscovei, consideră analiștii care au participat luni la o dezbatere organizată de agenția de știri IPN. În opinia experților, guvernul ar trebui să identifice soluții pentru a sprijini cetățenii și economia în condițiile creșterii prețurilor la resursele energetice. Analistul politic Vlad Țurcanu a declarat că există motive politice din cauza cărora criza nu încetează. Ori astăzi, toți beneficiarii gazului rusesc se confruntă cu o blocare a raporturilor care au durat mai bine sau mai rău în ultimele decenii. Și newsmaker.md scrie că magistrații judecătoriei Chișinău nu au dat curs cererii jurnalistei Natalia Morar de a fi restabilită în calitate de membră a Asociației Obștești Media Alternativa, deținătoare a licenței de emisie a postului TV8. Informația a fost publicată pe site-ul judecătoriei luni 18 octombrie. Newsmaker.md amintește că organizația a anunțat printr-un comunicat de presă despre faptul că a fost acționată în judecată de fosta membra Asociației Natalia Morari. Potrivit informației, Natalia Morari pretinde că ar fi scris cererea de retragere din asociație, citez, în condiții de presiune psihologică și șantaj, am încheiat citatul. Membrii Asociației Media Alternativă și conducerea TV8 resping categoric aceste acuzații, pe care le califică drept false și calomnioase. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din mai multe surse.
Видим мы вот так, до влечей остался Ашелунь.
Чисто белая политика у Нюансар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская полисерафинта.
Реалитата ку амэнуту. Возьмута бе Ильян Чокан.
Mai întâi știrea, stimați prieteni ai Europei Libere. Italia e prima democrație europeană care a impus de vineri utilizarea certificatului COVID pentru toți angajații din sectorul public sau privat. Restricția e în vigoare până la sfârșitul anului. Angajații trebuie să prezinte certificatul care arată că sunt vaccinați cu schema completă, testați recent negativ sau imuni după boală, iar angajatorii trebuie să verifice certificatele, în cele mai multe cazuri cu aplicație de pe telefonul mobil. Această știre apărută pe rețelele de socializare a generat destul de multe comentarii negative, agresive, răutăcioase ale concetățenilor noștri. Pe pagina noastră de Facebook am găsit de pildă aceste reacții. Citez: a căzut primul bastion al umanității, drum frumos spre dezumanizare, dictatură, în Italia a murit democrația. Am încheiat citatul. E bine, asemenea comentarii ale moldovenilor nu mai pot să mire pe nimeni. Ele se aud luni de zile. Ceea ce ar trebui să remarcăm e următorul detaliu. În Italia, moldovenii care muncesc acolo se vor conforma noilor reguli, chiar dacă vor bombăni supărați o vreme. Se vor vaccina, chiar dacă urăsc vaccinarea, și vor prezenta certificatele ori de câte ori va fi nevoie. Pe când în Republica Moldova, brambureala va domni în continuare, numărul de vaccinați va rămâne mic, iar unii angajați vor lucra fără să aibă certificatele. Asta e deosebirea dintre o țară care a înțeles ce pericol uriaș e COVID și un stat care nu știe bine ce vrea. Pe comentatorii nedumeriți de mai sus nu-i deranjează prea tare că numărul de infectări a crescut, că avem din nou peste 30 de morți în fiecare zi, pe ei îi deranjează moartea democrației și dezumanizarea din Italia. Și iese, dacă te lași prins de ideile lor, că sfidarea vaccinului și absența certificatului e un triumf al democrației și un soi de umanism. Îmi dau seama că ai noștri conducători se tem să introducă asemenea reguli. Dar moldovenii care lucrează în Italia vor trebui să se conformeze, să aibă grijă de sănătatea lor și a altora. Să-și reprime prejudecățile. Fiind impuși acolo să fie mai responsabili, poate îi vor face mai responsabili pe cei de aici. Deși asta nu e sigur.
Bulgaria a trimis vineri la Bruxelles versiunea actualizată a Planului Național de Relansare și Reziliență, cu participarea vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la Sofia, a avut loc o conferință dedicată tranziției verzi. Detalii are Petru Petkov.
Planul conține 59 de proiecte de investiții și 46 de reforme. Față de versiunea elaborată de ultimul guvern Boyko Borisov, el are 13 proiecte și reforme noi în sănătate publică, energetică, sferă socială și supremația legii. Sofia așteaptă din nou fond european peste 6,5 miliarde euro. Întârziere, ca și în cazul țărilor de jos, se datorează crizei politice care a împiedicat formarea unui guvern în urma alegerilor de la 4 aprilie și 11 iulie. Prima variantă nu a prevăzut o strategie de decarbonizare. Ultima propune închidere centralelor pe cărbune din bazinul Măriță Est în 2040 sau 2038. Este vorba de aproape 40% din producția de energie electrică a țării. În cuvântarea sa la conferință dedicată tranziției verzi, premierul interimar Stefan Janef a avertizat că Bulgaria, cu o economie energofagă, nu este încă pregătită pentru inițiativa europeană și dorește ca măsurile prevăzute în ea să fie implementate treptat, cu accent nu pe închidere, ci pe deschidere de noi industrii. Comisia va sprijini Bulgaria dacă aceasta va decide realizarea centralei atomoelectrice BRN, a declarat vicepreședintele Timmermans. La intrare în sală, unde a avut loc conferința, el a fost întâmpinat de sindicaliști nemulțumiți de închidere centralelor pe cărbune. Timmermans a avertizat că nu există un viitor în această industrie, dar trebuie asigurat un viitor mai bun angajaților acesteia. El nu a răspuns la întrebarea dacă comisia va accepta varianta închiderii ceturilor bulgare pe cărbune în 2040. Planul guvernului interimar va fi analizat foarte atent, dar perioada mai lungă care precede închiderea va costa și mai mult. Timmermans a mai spus că prețurile mari la energie se datorează în parte pandemiei, care a redus oferta de gaze naturale. Rusia își îndeplinește obligațiile și Bruxelul nu are motive să creadă că ea exercită presiune asupra pieței, a spus comisarul european, adăugând
De autoritățile germane depinde licențierea mai rapidă a gazoductului Nord Stream 2. Uniunea Europeană așteaptă angajamente mai ferme din partea Sofiei pentru reforma în justiție, în special în privința poziției procuraturii bulgare, despre care se crede că încă nu a ieșit din modelul sovietic. Comisia Europeană a cerut că propunerile în acest sector să fie coordonate cu Consiliul Europei și Comisia de la Veneția. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem puțin timp până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Moderatorii emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Aici Radio Europa Liberă.